Opozičné PS iniciuje kontrolu na SIS. Poslankyni prišiel list od jeho údajných príslušníkov. Vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalili mozaiku 7 bolestnej Panny Márie. Vznikajúca česká vláda chce, aby sa o dôvere k nej hlasovalo 13. januára 2026.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Reformu posudkovej činnosti, ktorá vstúpila do platnosti od septembra tohto roku, dnes hodnotil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Pripomenul, že ponovo môžu odkázaní ľudia požiadať o tzv. Integrovaný posudok, ktorý sa skladá zo zdravotnej a sociálnej časti.
A teda zdravotný stav posúdi posudkový lekár, sociálnu situáciu človeka, sociálny pracovník. Z toho sa vytvorí tzv. Integrovaný posudok. A na základe toho posudku sa tá odkázaná osoba dozvie, na čo všetko má nárok. Na aký kompenzačný príspevok, alebo na akú sociálnu službu. A toto všetko sa ponovom odohráva pod jednou strechou, pod úradom práce.
Podľa ministra Tomáša zverejneným dát za mesiac september, keďže už uplynula 60-dňová zákonná lehota na vydanie posudkov, reagovali aj na kritiku zo strany niektorých samospráv, že sa im ľudia chodia sťažovať, že nemajú na čas posudky, alebo aj na kritiku zo strany opozície.
V septembri bolo podaných presne 5092 žiadostí o integrovaný posudok. Vybavených týchto žiadostí bolo, dámy a páni, 100%. Z toho bolo vydaných 4711 integrovaných posudkov, teda takto sme vybavili 92,5% všetkých žiadostí. Aj ďalšie žiadosti boli vybavené samozrejme v zákonných limitoch a lehotách, len v 298 prípadoch bolo konanie zastavené.
Podľa ministra Tomáša riešia ešte aj staré prípady a žiadosti o posúdenie v tom čase ešte o kompenzačné príspevky, ktoré boli podávané na úrad práce do 1. septembra.
8000 žiadostí nevybavených sme v roku 2024 zdedili a od 1. januára 2024 doteraz sme znížili počet týchto nevybavených žiadostí o 84%. V súčasnosti pred sebou tlačíme z tých starých žiadostí presne len 1179 žiadostí.
Progresívne Slovensko reagovalo dnes na tvrdenia bývalého šéfa analytického centra v Slovenskej informačnej službe Juraja Kulíka, že od nástupu Pavla Gašpara sú systematicky šikanovaní nepohodlní príslušníci SIS a dochádza k nezákonnému nasadzovaniu informačno-technických prostriedkov na zamestnancov a predstaviteľov opozície. SIS bola podľa Kulíka zatiahnutá do politickej hry a Pavel Gašpar svojimi skutkami znemožňuje SIS v očiach verejnosti a ničí jej dôveru. Členka osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu SIS a PS Zuzana Števulová informovala aj o anonymnom liste, ktorý mala dostať od údajných príslušníkov SIS a sú podobné ako Kulíkové tvrdenia.
Hovoria o tom, že po príchode Pavla Gašpara do SIS a prevzati kompetencií riaditeľa SIS služba musela výrazne obmedziť rozpracovanie ruských spravodajských služieb. Na základe jeho pokynov sme museli svoju operatívnu činnosť sústrediť na partnerské zahraničné spravodajské služby. Jedná sa najmä o britských a amerických partnerov. Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Zahraniční partneri s nami obmedzujú spoluprácu a pri rokovaniach s nami sa správajú odmerane. Údajne zahraniční partneri zrušili aj rozbehnutú technickú pomoc, ktorá mala byť poskytnutá Slovenskej informačnej službe zo zahraničných zdrojov.
Poslankyňa Števulová chce preto s Jaroslavom Spišiakom, ktorý je za PS tiež členom výboru na kontrolu SIS, kompetentným položiť niekoľko otázok na výbore, ktoré bude na budúci týždeň prerokúvať tvrdenia Kulíka a ktorého chcú pozvať podľa Števulovej na výbor. Vykonať chce tiež v SIS poslanecký prieskum alebo mimoriadnu kontrolu. Jaroslav Spišiak reagoval aj na otázku, prečo údajní príslušníci SIS nepodpísali spomínaný list vlastnými menami.
Zrejme, keď vidia teraz, aká je situácia ohľadom zákona na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, tak zrejme asi majú obavu sa pomenovať. Ťažko preveriteľné, ale už raz ten list, keď bol zverejnený, my nehovoríme, že je pravdivý, my hovoríme, že treba, aby sa spoločnosť týmto listom zaoberala a tí, ktorí sú v podozrení, že konajú protizákonne, konkrétne riaditeľ SIS, by mal vysvetliť minimálne na tom našom výbore, vyargumentovať, že to není pravda.
Poslanec Spíšiak zároveň uviedol, že kontrolná činnosť výboru, ktorého je členom, je nevykonateľná, neefektívna a v podstate žiadna. Preto navrhol zákon, ktorým by sa zmenil zákon o SIS.
Kde sa posilňujú kompetencie či už celého výboru na kontrolu SIS, ako aj jednotlivých členov tohto výboru, aby samostatne mohli konať a informovať a prijímať také rozhodnutia, o ktorých sa dozvedeli na rokovaní výboru a nie sú viazaní uznesením tohto výboru, lebo uznesenie výboru je pri koaličnej väčšine dosiahnuť jednoducho nemožné.
Hoci Hlas SD predložil k zákonu na vznik nového úradu po úrade na ochranu oznamovateľov pozmeňujúci návrh, stále v ňom ostávajú problematické časti. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady Mária Kolíková. Poslanci Hlasu SD predložili zmenu, ktorou sa má nový zákon zosúladiť s európskou smernicou. Kolíková pripomenula, že návrh zákona aj naďalej cieli na výmenu vedenia úradu a predsedu by mal vybrať predseda Národnej rady.
Že ak táto vládna koalícia ide zmeniť to vedenie zo dňa na deň, dosadí si tam človeka cez predsedu parlamentu, proste ten úrad nezávislý nebude. Okrem toho, že to považujeme za hrubý rozpor aj s našou ústavou, určite je to hrubý rozpor s európskym právom, ktorý vyžaduje, aby takáto inštitúcia nezávislá bola. Toto je kľúčový problém. A stále tam ešte ostal problém s tým, že je možné preskúmavať aj ochranu tých oznamovateľov, ktorí už ten status dostali. Takže stále tam tie zásadné problémy ostávajú.
Pozmeňujúci návrh predložil včera poslanec Hlasu SD Richard Eliáš. Vypustila by sa podľa neho podmienka súvisu oznámenia so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol oznamovateľ v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu pri poskytnutí ochrany. Takisto by sa mala vypustiť možnosť zamestnávateľa žiadať nadriadeného prokurátora o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci trestného konania, ako aj možnosť zamestnávateľa žiadať nadriadený správny orgán o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci konania o správnom delikte. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar v tejto súvislosti uviedol, že zváži, či pozmeňujúci návrh poslancov Hlasu SD neneguje zmysel zákona o úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Zváži i podanie vlastného pozmeňujúceho návrhu.
No ja si jednoznačne myslím, že pre každú novú ochranu by mal mať možnosť zamestnávateľ opravný prostriedok, ak sa mu zdá, že to podanie nie je kvalifikované a aby preskúmal to rozhodnutie toho prokurátora nadriadený prokurátor. To je prvá vec. Druhá vec, obdobne ako je to trebárs pri väzbe, dôvodnosť tej ochrany by mal štát, a teda v tomto prípade hlavne prokurátor, preskúmavať denne. Či sa náhodou nezmenili podmienky, či to podanie ozaj bolo kvalifikované alebo vymyslené.
O návrhu zákona poslanci rokovali už druhý týždeň. Preberajú ho v skrátenom legislatívnom konaní. A dnešné rokovanie bolo venované tomuto zákonu. Mimovládne neziskové organizácie Nadácia Zastavme korupciu Via Juris a Transparency International Slovensko varujú, že návrh zákona o zmene úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad je aj po pozmeňujúcich návrhoch naďalej v rozpore s ústavou a právom Európskej únie. Poslancov vyzývajú, aby návrh ako celok stiahli a neriskovali spory z EÚ.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva eviduje prípady výskytu nelegálneho poskytovania stomatologickej starostlivosti a vníma ich ako problém, ktorý sa dotýka kvality aj bezpečnosti pacientov. Preto v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov, ako aj s vyššími územnými celkami, hľadá legislatívne riešenia, ktoré by posilnili kontrolné mechanizmy a zlepšili dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení považuje včerajší postup členov Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za prejav neúcty k občanom. Kritizovala, že koaliční poslanci sa nezúčastnili na rokovaní výboru k dvom petíciám namiereným proti zmenám v školských zákonoch a tým zmarili jeho konanie. Združenie základných škôl Slovenska víta snahu ministerstva školstva upraviť postavenie pedagogických asistentov a zvýšiť ich úväzky. Zároveň však upozorňuje, že navýšenie úväzku samo o sebe nestačí a poukazuje na viaceré obavy, ktoré musia byť doriešené vrátane financovania. Lekári z iniciatívy Lekári na hlas vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby bezodkladne prijal kroky vedúce k odvolaniu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Splnomocnenca skritizovali za šírenie pochybností v oblasti verejného zdravia a podkopávanie dôvery v medicínu založenej na dôkazoch. Skladové zásoby vakcín proti chrípke v lekárniach sú už prakticky vyčerpané. Vakcíny sa v lekárniach nachádzajú sporadicky, no väčšine už nie sú dostupné. Nové dávky vakcín už nie sú plánované. Vyplýva to zo stanovisk Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární a Slovenskej lekárnickej komory. Dáta v systéme e-zdravie nie sú úplné. Nie všetci zubní lekári sú do neho pripojení. Zároveň službu e-recept môžu v súčasnosti využívať len zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom viceprezident Slovenskej komory zubných lekárov Peter Kukolík.
Z cirkvi.
Vo Vatikáne pribudla ďalšia slovenská stopa. V záhradách dnes odhalili mozaiku 7 bolestnej Panny Márie. Ide o kópiu mozaiky v pápežskom slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Tento projekt je symbolom duchovného spojenia medzi Slovenskom a Vatikánom. Viac v reportáži Júlie Kaveckej.
Po tom, čo pred 30 rokmi zasadil vtedajší prezident Michal Kováč vo Vatikáne lipu, tam teraz pribudla ďalšia slovenská stopa. Na jednom zo starobilých múrov vatikánskych záhrad odhalili mozaiku 7 bolestnej Panny Márie. Jej autorom je grécko-katolícky kňaz Kamil Dráb, ktorý na nej pracoval s kolegami 3 mesiace.
Samotný námet bolo to najmenej, čo nám dalo zabrať, pretože už hneď od začiatku prostredníctvom pána veľvyslanca vlastne tá téma bola ako keby replika 7 bolestnej Panny Márie z ústavu Cyrila Metoda tu v Ríme.
Mozaiku dnes slávnostne odhalili kardinál Claudio Guggerotti a prezident Peter Pellegrini. Podľa neho má umiestnenie mozaiky symbolický význam.
Je to pre nás obrovská podsta, pretože sme dostali naozaj exkluzívne miesto a možnosť inštalovať túto mozaiku ako symbol viery a Slovákov, ktorí sa hlásia ku viere a zároveň, aby sme tak vlastne kúsok Slovenska mali navždy tu v týchto nádherných priestoroch.
Mozaiku požehnal predseda KBS Bernard Bober. Verí, že sa stane miestom modlitby.
Slováci sú známi v Ríme. Nielen kňazi, ale vôbec náš národ je známy tu v Ríme a vo Vatikánskych záhradách, keď bude taký symbol Slovenska, myslím, že to je taká výzva a taká zároveň pozvánka a deje sa to práve v jubilejnom roku, takže o to skôr myslím, že si to budeme pamätať, že v jubilejnom roku práve v tomto čase sme tu Matke Bože dali priestor, miesto a je to taká určitá hrdosť. Myslím, že náš národ to potrebuje.
Do budúcna by vo vatikánskych záhradách mala pribudnúť aj socha svätých Cyrila a Metoda.
Prezident Slovenskej katolíckej charity a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis reagoval na vyjadrenia z článku denníka Postoj o hromadnom odchode zamestnancov charity. Ako priblížila hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová, v zhode s ostatnými slovenskými biskupmi ocenil prácu všetkých, ktorí sa podieľajú na charitatívnej službe cirkvi a na podpore ľudí v núdzi.
Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák dostal mandát z rozhodnutia plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska, aby vykonával svoju službu v súlade s poslaním charity s cieľom napomáhať a posilňovať diecézne charitatívne centrá a ich riaditeľov. Biskupy vyjadrujú podporu jeho snahe o riadenie Slovenskej katolíckej charity. Rozvíjajú úsilie o nastavenie transparentných vnútorných procesov, ktoré sa uskutočňujú v koordinácii s Caritas Internationalis. Slovenská katolícka charita je miestom služby, solidarity a pomoci a biskupy ju aj naďalej podporujú v jej misii. Biskupy majú nádej, že vzájomný rešpekt a dôvera medzi konferenciou biskupov Slovenska, zriadovateľom Slovenskej katolíckej charity, vedením centrály a diecéznymi charitami bude naďalej základom kvalitnej spoločnej práce, aby cirkev mohla účinne slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú.
kaplnke svätej Barbory v prezidentskom paláci sa včera konala svätá omša pri príležitosti sviatku svätej Barbory, patronky hasičov, baníkov, záchranárov a všetkých, ktorí vykonávajú rizikové povolania. Svätá omša bola slávená na jej počesť, ale aj za všetkých, ktorí aj v súčasnosti nasadzujú svoje životy pre bezpečie a dobro ostatných. V kaplnke zazneli modlitby za tých, ktorí pri svojom povolaní čelia riziku a nebezpečenstvu. Svätá Barbora je stáročia uctievaná ako symbol odvahy, ochrany a vytrvalosti. Jej príbeh dodnes pripomína hodnotu statočnosti a služby blížnym. Na misijnú nedeľu 19. októbra 2025 sa v kostoloch na celom Slovensku vyzbieralo viac ako 900 000 eur. Výťažok z misijnej nedele je určený na podporu najchudobnejších diecéz a farností v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Vo všetkých farnostiach na Slovensku sa počas misijnej nedele vyzbieralo približne 913 000 eur na podporu misijných diel pápeža Leva XIV. Zbierka sa konala vo všetkých diecézach a eparchiách na území Slovenska. Viac dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Ten výsledok hodnotíme veľmi pozitívne, pretože i keď teda ide o to, že na tej misijnú nedelu sa dozvedáme aj o tej krajine, tak chceme aj pomáhať tým, ktorí to veľmi potrebujú, pretože si uvedomujeme, že cirkev na celom svete je rôzna, je aj chudobnejšia, aj bohatšia a patríme do jednej rodiny a chceme si navzájom pomáhať.
Výťažok z misijnej nedele je určený na podporu najchudobnejších diecéz a farností v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Zbierka financuje pastoračné a sociálne projekty, budovanie kostolov, nemocníc, škôl a formáciu nových kňazov. Na celom svete je viac ako 2500 diecéz, z ktorých sa takmer polovica nachádza v najchudobnejších častiach sveta. Vyzbieraná suma predstavuje výrazný medziročný nárast a pokračuje v pozitívnom trende posledných rokov.
Chcem aj poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle za štedrosť pri misijnej zbierke, ale aj všetkým kňazom a farnostiam, ktoré vlastne sa zapájali do zbierky a vytvorili možno aj takú zaujímavú atmosféru v kostole, či už spoločnými prosbami, piesňami alebo niečím tvorivým, takže chcem srdečne všetkým poďakovať.
Podrobné výsledky za jednotlivé diecézy a eparchie je možné nájsť na webovej stránke misinediela.sk.
Včera sa na arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnilo zasadnutie Rady konferencie biskupov Slovenska pre pútnikov a turistov. Predseda rady, trnavský arcibiskup Ján Oroš, bol hlavným celebrantom aj kazateľom na svätej omši, ktorou sa oficiálne začalo pracovné stretnutie členov rady. Vo svojej homílii pripomenul podstatu a zmysel pútí, ich formu i historické cirkevné súvislosti. Členovia rady sa počas rokovania venovali hodnoteniu svojho pôsobenia v oblasti sprevádzania pútnikov. Osobitná pozornosť bola venovaná Svätej Zemi a Rímu. Prednesených bolo viacero podnetov, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu organizácie a duchovného sprevádzania pútnikov. Centrum dobrovoľníctva odovzdalo v stredu ocenenia Srdce na dlani dobrovoľníkom Banskobystrického kraja, za ktorý hlasovala verejnosť. Tento rok prijalo 41 platných nominácií v 12 kategóriách. Najpočetnejšou bola kategória Dobrovoľnícky program projekt a dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Komisia udelila tento rok 13 ocenení Srdce na dlani, pokračuje koordinátorka Centra dobrovoľníctva Veronika Kosková.
Toto bol 19. ročník, je to celoslovenská kampaň, ktorá sa najprv organizuje na úrovni krajov a v tomto našom kraji v Banskobystrickom ho organizujeme už 19. krát. Tento ročník bol naozaj veľmi silný, prijali sme 41 platných nominácií, čo je oveľa viac ako v minulom roku a pre nás je to takým signálom, že naozaj ľudia sú stále všímaví, všímajú si to dobré skutky.
Podľa riaditeľky centra Silvie Cochovej tento rok bolo nominovaných oveľa viac mužov ako inokedy.
Dobrovoľníci sú taký lakmusový papierik v spoločnosti. Hovoria nám o tom, že tam, kde už štát nevládza alebo podnikateľský sektor nedosahuje, tak sa objavia ľudia, ktorí pomôžu a priložia ruku k dielu a urobia veci, ktoré je treba urobiť veľmi rýchlo a častokrát efektívne.
Mimoriadne ocenenie získali Erika a Kristýna Murínové, mama s dcérou, ktoré už 10 rokov prichádzajú pomáhať na detskú onkológiu v Banskej Bystrici.
Asi ten úsmev tých detí, keď sa tešia, že prídeme na oddelenie. Aj tí rodičia potrebujú sa tiež niekomu vyžalovať. Toto nás teší, že vieme aj tým deťom urobiť radosť a tých ich rodičov si vypočuť.
Človek vidí, ako možno niektorí ľudia žijú alebo s čím musia žiť, tak potom si uvedomíme, že nám je asi veľmi dobré a že by sme mali byť vďační za to, čo máme.
Národné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani bude na budúci rok v Prešove. Banskobystrický kraj tu bude zastupovať 7 nominantov.
Zahraničné spravodajstvo.
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa rozhodol vzdať sa svojho holdingu Agrofert a tým vyriešiť konflikt záujmov, ktorý by nastal v prípade vymenovania za českého premiéra. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Andrej Babiš vo videu na sociálnej sieti uviedol, že občania Českej republiky dali vo voľbách jasne najavo, koho chcú za premiéra. Podotkol, že mohol po víťazstve vo voľbách z politiky odísť a mať pohodlný život, alebo hnutie ANO mohlo na post premiéra nominovať niekoho iného.
Som ale presvedčen, že by ste to vnímali ako zradu. Proto som sa rozhodol udelať krok, o ktorom som si nikdy nemyslel, že udelám. Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného, už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu.
Babiš vysvetlil, že akcie holdingu bude spravovať nezávislý správca a toho bude kontrolovať nezávislý protektor. Podotkol, že správcom ani protektorom nebude jeho rodinný príslušník ani nikto spojený s holdingom. Dodal, že tento krok preňho nebol jednoduchý, lebo firmu budoval takmer polovicu svojho života. Zdôraznil, že riešenie je nevratné, lebo akcie nezíska späť ani po odchode z politiky. Jeho deti ich získajú až po jeho smrti.
Týmto som naplnil požadavek, ktorý byl podmienkou prezidenta pro mé menování premiérem vlády Českej republiky.
Český prezident Petr Pavel vymenuje Babiša za premiéra Českej republiky budúci týždeň v útorok. Oznámil to na sociálnej sieti v reakcii na Babišové oznámenie o riešení konfliktu záujmov. Hnutia ANO a SPD a strana Motoristi Sebe by chceli, aby sa hlasovanie o vyslovení dôvery novej českej vláde v poslaneckej snemovni parlamentu Českej republiky uskutočnilo 13. januára. Po dnešnom rokovaní lídrov vznikajúceho vládneho kabinetu v sídle hnutia ANO na Pražskom Chodove, to povedal predseda poslaneckej snemovne a šéf hnutia SPD Tomio Okamura.
Krátko zo sveta.
Rokovania delegácií Ukrajiny a USA o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré sa konali v Miami na Floride, sa skončili. Ako informoval ukrajinský web Suspilne, delegácia z Kieva sa v Miami snažila získať jasnejší obraz o rokovaniach amerických emisárov v Moskve, kde sa v utorok stretli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ruský prezident Vladimír Putin dnes počas návštevy v Najdýli vyhlásil, že Rusko je pripravené pokračovať v nepretržitých dodávkach palív do Indie. Vedenie v Najdýli pritom čelí silnému tlaku USA, aby India prestala nakupovať ruskú ropu. Pri útoku ukrajinského dronu bola poškodená infraštruktúra ruského prístavu Temriuk na pobreží Azovského mora. S odvolaním sa na miestne krízové centrum o tom dnes informovala agentúra Reuters. Útok dronov zaznamenalo aj mesto Sizraň. Po zásahu dronu do rodinného domu v obci Vasilivka v Dnepropetrovskej oblasti prišiel dnes o život 12-ročný chlapec. Zranenia utrpeli ďalšie dve osoby, pravdepodobne rodičia chlapca. Ruská armáda útok na Dnepropetrovskú oblasť nekomentovala. V poľskom sejme sa dnes predpoludním skončila utajená časť rokovania, počas ktorej premiér Donald Tusk predložil informáciu o bezpečnosti štátu. Podľa zdrojov agentúry PAP údajne hovoril o ruských stopách v tzv. Kryptoafére. Príslušníci francúzskeho námorníctva spustili včera večer paľbu na 5 dronov, ktoré preleteli nad základňou na polostrove Ilongue v Bretonsku, kde kotvia francúzske jadrové ponorky vybavené balistickými raketami. Prápor námornej pechoty sa ich pokúsil zneškodniť. Nie je známe, či boli drony zasiahnuté alebo zostrelené. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má v úmysle udržať väčšiu vojenskú prítomnosť USA na západnej pologuli, odvrátiť pozornosť od Blízkeho východu, predísť civilizačnému rozkladu Európy, vyrokovať čo najskoršie ukončenie vojny na Ukrajine, obnoviť strategickú stabilitu s Ruskom a zabrániť vypuknutiu konfliktu medzi Čínou a Tajvanom. Vyplýva to zo stratégie národnej bezpečnosti, ktorú dnes ráno zverejnil Bielý dom. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermatt sa stal víťazom úvodného zjazdu novej sezóny Svetového pohára. V americkom Beaver Creeku triumfoval s nadskokom 30 stotín pred domácim Ryanom Cochranom Sieglom, tretí skončil Nor Adrian Smith-Sehstedt. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová zaznamenali štvrtú priečku aj v druhej súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City. V súčte dvoch jazd nazbierali v noci na dnes na víťazné kanadské duo manko 52 stotín sekundy. Od pódia ich delilo 27 stotín. Norská skokanka na lyžiach Anna Odin Santruová sa stala víťazkou súťaže na Veľkom mostíku na podujatí Svetového pohára v Poľskej Visle. Triumfovala pred Kanaďankou Abigail Straitovou a líderkou celkového poradia Nozomi Maruyamovou z Japonska. Slovenka Kira Mária Kapustíková sa medzi bodovanú 30-ku neprebojovala. Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila z kvalifikácie. Hokejisti St. Louis prehrali v noci na dnes v NHL na ľade Bostonu 2-5. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa do kanadského bodovania nezapísal. Líder ligy z Colorada podľahol New Yorku Islanders u súpera 3-6. Ukončil tak sériu 17 stretnutí, v ktorých získal aspoň bod. Slovenský hokejista Pavol Regenda sa po dvoch zápasoch v NHL vracia späť na farmu. Vedenie klubu San Jose Sharks ho včera poslalo do svojho rezervného tímu San Jose Barakat a 25-ročný útočník tak bude pokračovať v nižšej zámorskej súťaži AHL. Regenda opúšťa prvý tím napriek tomu, že po povolaní z farmy strelil v dvoch dueloch v drese Sharks 2 góly. Talianskí plavci vytvorili nový svetový rekord miešanej štafete na 4x50 metrov na voľný spôsob. Na majstrovstvách Európy v poľskom Lubline vyhrali v čase 1 minúta 27,26 sekundy. Vo finále disciplíny sa predstavila aj slovenská štvorica Matej Duša, Jakub Poliačík, Lilian Slušná a Tereza Ivanová, ktorá obsadila 8. miesto. Slovenská reprezentantka Nikoleta Trníková sa včera neprebojovala do finále disciplíny na 200 metrov prsia a obsadila 9. miesto. Dnes sa len Tamara Potocká prebojovala do semifinále disciplíny na 200 metrov polohové preteky. V dnešných rozplavbách obsadila 14. miesto.
Počasie.
Na víkend nám meteorológ Peter Jurčovič sľubuje trošku lepšie počasie len na zajtra.
Stále budeme hovoriť, že severne, severovýchodne je vysoký tlak, južne od nášho územia je nízky tlak, v západnej Európe nad Atlantikom je hlboká tlaková niž. Takže nič nenasvedčuje tomu, že by malo byť nejaké veľmi pekné počasie. V priebehu soboty najprv dáme veľkoblačné zamračené, ale ten východ je stále na tom lepšie, lebo práve od východu zasahuje tá tlaková niž, takže tam by mohlo byť zase aj v celku pekne slnečno, aj keď netvrdím, že celý deň a všade. Sem tam nejaká hmla môže byť, vietor väčšinou slabý, ale ešte som mal povedať zrážky, takže na sobotu to vychádza asi tak miestami slabý dážď. No, to znamená tak od 1 do 4 mm, veľa toho nebude pršať.
Ja len doplním, že nočná teplota klesne na plus 6 až minus 2 stupne, denná teplota vystúpi na 5 až 12 stupňov. Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Po pravidelných reláciách vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame na duchovnú večeru u Slováka. Následne sa môžete tešiť na jazzový klub s Robom Raganom a potom môžete s nami spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.